Російського варіанту текстів нема, бо я не пишу російською мовою взагалі. Українською мовою я це переклав, тому що в мене було велике бажання розповідати про нас, євреїв, які протягом поколінь мешкали тут у вашій країні. І, звичайно, коли я був маленькою дитиною, моя мати народилася в Пирятині, на Полтавщині розмовляла українською, хоча і їдишем також, хоча я ніколи не навчався в українській мові в школі. Але після Майдану, саме під час Майдану, коли я сидів в Ізраїлі і чув новини з вашої країни, громадське, Еспресо ТВ бачив, в прямому ефірі, все це до мене повернулося. Я вже 20 років, як мати вмерла. Не було для чого розмовляти українською мовою. Я забув частково те, що пам'ятав. Ну, співали пісні, все таке. І оця...
Ви співали в родині українські пісні?
Ну, звичайно. Ми співаємо навіть зараз. Я мешкаю у селищі на західному юдейської пустелі, десь 12 кілометрів від Єрусалиму. І переважна більшість населення приїхала з Києву. І з інших міст України, є такі з Західної України, є з Донбасу, але є москалі, наприклад, як моя жінка приїхала саме з Москви. Я так само народився в Москві, але я багато мешкав в Україні, тому в мене не було проблеми. Їй завжди казали, ну як погодка в Москві? Тому, звичайно, як вип'ють, співають українські пісні навіть зараз.
Українсько-єврейські стосунки у пострадянський період. От, що є основним механізмом їх формування?
Я хотів сказати, що це насправді дві різні проблеми. Одна проблема – то стосунки між євреями, які існують як національна меншина в незалежній Україні, будують заново відносини з незалежною українською державою. Інше – це відносини між євреями, які реалізували своє право на незалежність, тому що вони поїхали до історичної батьківщини, як я, наприклад. Більшість так званих русських євреїв Ізраїлю, вони приїхали з України, понад 50%. І російська ізраїльська мова дуже знаходиться під впливом суржика. У нас кажуть лялечка, а не кукла. Я не знаю, ілі я прийду, і все таке. Тому проблема, як на мою думку, я не можу розмовляти про євреїв, які зараз є громадянами України. Я можу розмовляти як ізраїльтянин, який розуміє, що ми пов'язані історично, культурно, емоційно цією країною. На мою думку, одна з величезних проблем те, що більшість ізраїльтян не розуміють, яка різниця між Україною та Росією.
Розуміють?
Ні, не розуміють. Я не говорю про тих, що народилися саме у Радянському Союзі. Не розуміють, наприклад, хто такий Микола Гоголь, відомо. Є переклади, всі знають. Але то, що Микола Гоголь був українцем за походженням, вони не завжди знають. То, що Анна Ахматова народилася в Україні, так само ні. Мені здається, що зараз у культурному плані, я не розмовляю про політичні стосунки між нашими країнами, вони дуже добрі. Вони дуже добрі зараз, і я маю таку надію, що вони будуть розвиватися. І більшість російськомовних ізраїльтян підтримують боротьбу України за незалежність, за європейський вибір. Не лише російськомовних, але навіть таких ізраїльтян, які народилися вже там, розмовляють виключно євритом.
З яких джерел ви отримуєте інформацію в Ізраїлі щодо подій в Україні? Все ж таки, ну, очевидно, не є таємницею, що російське інформаційне лобі, воно досить потужно у світі працює, у всьому світі. В тому числі, напевно, і в Ізраїлі.
Ну, приклад. У нас в Ізраїлі існує така можливість, якщо дитина народилася в Ізраїлі, розмовляє, наприклад, російською мовою, є можливість навчатися в школі російської мови, літературі, отримати ще бали до атестату. І в мене є хлопчисько невеликий, 10 років. Тому року він був найкращий за російською мовою у своєму класі у Єрусалимському регіоні. Поїхав до російського культурного центру в Тель-Авів. І потім він повертається з цією колорадською лентою. Я йому кажу, що це таке? Дитина народилася в Єрусалимі. Вона не розуміє, що це таке. І тому вже цього року моя дитина у російському культурному центрі не була. Але новини ми отримуємо не з російських джерел. Ми бачимо саме українські новини, Уніан, Еспресо ТВ, громадські. Є можливість бачити російською мовою, тому, але є старі, що бачать російське телебачення. І, звичайно, є якийсь вплив російської пропаганди.
Дуже важливим і, очевидно, одним із найтаких болючіших питань для українців і таких, що найбільше часто проговорюються, є питання ідентичності. От наскільки питання ідентичності, вони важливі і актуальні для держави Ізраїль, для людей, які там мешкають? Теж дуже різних людей насправді.
Ну, звичайно. Я хочу вам сказати, що ідентичність – це те, що збудувало сучасну єврейську державу. У нашому національному гімні, що він дуже схожий на український, у вас ще не вмерла Україна, вона ще залишилася наша надія. Звичайно, що я приїхав до Ізраїля, тому що коли я ще був дитиною, я чув від своєї бабусі у Пирятині Ерец Ісраїл. Ерец Ісраїл, тобто Палестина, єврейська країна, щось таке. Що існує лише у...
В уяві десь.
Десь у уяві. І я приїхав і знайшов могилу дідуся у той бабусі, який поїхав ще у турецькі часи вмерти у Святої Землі. Звичайно, це для нас дуже можливо. Але Ізраїль збудовано за якимись іншими принципами, ніж сучасна Європа. Наприклад, не всі громадяни Ізраїлю є євреями. Не всі євреї, які мешкають в Ізраїлі, розмовляють у родині івритом. Не всі вони є релігійними. У нашій країні існує система так званих признаних громад. Кожна релігійна громада отримує признання від держави. Ще за часів турків, навіть британців. Наприклад, у нас нема громадянського шлюбу. Ти можеш одружитися лише за релігійним законом. Якщо ти православний, у православних. Якщо ти греко-католик, я кажу про найбільші деномінації. Третя – це римо-католики, які існують з нас. Наприклад, якщо ми робили разом, колись я був журналістом в російськомовній газеті в Тель-Авіві, всі були російськомовні євреї, але бухгалтер був православний. Не російськомовний, місцевий. І він завжди брав у неділю вихідний. Чому? Тому що він відноситься до релігійної меншини і має таке право. Хоча всі роблять у неділю, християні мають таке право не робити. І тому це не дуже східно до України, але усім важливо ідентичність національна і релігійна також.
Як це все поєднується? І чи є якісь стереотипи от поза Ізраїлем щодо Ізраїлю, які стосуються толерантності, так, терпимості міжнаціональної, міжрелігійної і так далі? Які механізми цим керують?
Я хочу вам сказати, що ви, як колишня совєтська людина, бо ви вже людина молода і сформована у сучасній і незалежній Україні, я колись був комсомольцям, так само ми виховалися так, що нібито це неважливо взагалі, ми маємо бути усі
інтернаціональними.
Інтернаціональне – це дуже добре, але в Ізраїлі наша країна має лише одне право на існування. Вона була збудована як національна єврейська держава. Одна з наших проблем з Європою, наприклад, і критика щодо стосовно Ізраїлю з Європи, тому що ми не занадто демократичні нібито, тому що ми маємо збройні конфлікти з мусульманами так само, тому що ми мусимо зараз реалізувати якісь програми національного будівництва, які європейці зробили вже в 19 сторіччі, чи у початку 20-го. Нас Україна зараз будує також національну державу в якомусь сенсі. І тому...
І зазнає критики, до речі, через це, зокрема.
Ну, звичайно. Звичайно. Але я приведу один приклад. Є конфлікти, звичайно. І конфлікт з меншиною арабською, мусульманською – це справжній і дуже серйозний конфлікт. Це не означає, що усі араби-мусульмані, вони є ворогами Ізраїлю. Наприклад, я зараз будую другий поверх у своєму будинці. Ну, у мене є робочі, які є мусульманами, і зараз у них буде велике свято Ідель-Фітр, кінець місяця Рамадан, який є святим за мусульманську релігію, і є Римо-католік. З Римо-католиками мені психологічно краще спілкуватися, тому що вони більш європейські. І ще чому це так? Тому що християни усі взагалі це лише 2% населення Ізраїлю. Все, що вони бажають отримати як меншина, вони отримують. Церкви, школи, мова, все, що ти хочеш. Але у них нема бажання перетворити Ізраїль на християнську державу. Вони бачать, що зараз, коли є екстремістські організації на всьому Ближньому Сході, держава Ізраїль захищає меншини і християн насамперед. І тому наші відносини, стосунки дуже добрі. З мусульманами проблема така, що вони бачать нас як національну меншину, що ми нібито зробили повстання. Ну, як, наприклад, росіяни дивляться на Україну, що це Київ має, мать городів русських, має бути частиною Великої Росії, і чомусь ці хавли зробили собі якусь незалежну державу. Хто її... Так само у нас є проблема трохи з частиною мусульман. Але розповідати про це отак нараз дуже важко. Взагалі, Ізраїль є дуже демократичною державою, але це демократична держава, яка існує протягом 10-річ у війні постійної. І, звичайно, ми маємо такі проблеми.
Досвід війни, звісно, це, ну, очевидно, те, щоб українська сторона, українська держава могла би, ну, певною мірою, можливо, взяти якісь зразки поведінки, якісь правила поведінки, тому що перманентно війна в Ізраїлі триває вже багато і багато років. Чи є відчуття війни в Україні? От, ну, на ваш погляд і на ваше відчуття?
Ну, я вам скажу, коли зараз я приїхав до Києва, звичайно, ніякого відчуття такого у нас в мене немає. Немає у інших ізраїльтян, які приїхали разом зі мною. Коли я був тут у Херсоні, у Миколаєві 2 роки тому, я бачив танки, я бачив блокпости, я бачив біженців, які приїхали з Криму чи з Донбасу. Якесь відчуття було. Але мені здається, що Україна навчилася вже існувати під час війни, і у той самий час існувати нормально. Я розумію, що людям, які мешкають тут, це дуже болюче. Вони думають, що їх уряд, держава мусить зробити щось краще, швидше, хочіше, щось таке. Але, як на мою думку, Україна вийшла на дорогу створювання перманентної демократичної держави, яка має такий фронтір. Нібито кордон, на якому завжди є війна.
Велвл Чернін, єврейський поет, етнограф, літературознавець і перекладач у нас у студії. І повертаючись до книжки, власне, яку ви днями презентуєте в Україні, що в ній, про що в ній? Це вибране за багато років, чи це якісь специфічні тексти, які пов'язані з Україною?
Ні, це не є тексти специфічно пов'язані з Україною, хоча там є окремі тексти, які написані в Україні, які стосуються України, звичайно, тому що це частина моєї долі, моєї життя і так саме. Ні, я хотів розповідати українцям про нашу єврейську долю, тих, що колись мешкали тут, колись були частиною цієї країни і переїхали додому, до старого дому, до Ізраїлю. Тому верлібре, я скажу вам насправді, воно тако. Я не хотів перекладати римами вірші і відібрав лише верлібре. Я розумію, що це не поширено в українській поезії так, як, наприклад, сучасна єврейська, але є.
Верлібрів повно зараз.
Ну, я читаю завжди, але в Ізраїлі це переважно верлібри. Я пишу так римами і верлібрами, я саме переклав верлібрами. І я почав з віршів, які я написав ще в 80-ті роки, коли я був молодою людиною, у Москві навіть. І чому-то збудовано хронологічно. Це починається у Москві у 80-ті роки, тут є щось про Київ 80-х років, а потім це переходить до Ізраїля вже.
Ви підпільно вивчали мову?
Яку?
Ідиш.
Ні, ідиш я не вивчав. Нелегально я навчався івриту. 16 років я брав участь у тому, що кличуть підпольний незалежний єврейський рух, національний рух. Я перевозив саме здат, тобто нелегальну єврейську літературу російською мовою з Москви до Києва. В кінці 80-х років я був якийсь час завлітом єврейського театру, який існував у той час в Києві, і тому у мене було багато можливостей. Іврит було заборонено
в радянський період.
Так, і тому, звичайно, легально. Але їдиш, коли я був дитиною, їдишем ще розмовляли мої дідусі, їдишем в Пирятині був проїзний провулок там, де була переважна більшість єврейського населення замково, і там я чув, як старі розмовляли їдишем, як я з дітьми грався, я грався, звичайно, українською мовою. Але я чув цю мову.
Знаєте, є ж багато стереотипів про українсько-єврейські стосунки. Ці стереотипи і міфи підігріваються в тому числі і зараз. І ну, не мала доля цього підігріву, очевидно, надходить, зокрема, з боку Росії. Так, намагання на якихось історичних подіях от зараз зробити певні дивіденди, аби от це протистояння продовжувалося далі. Звісно, що ну, в історії стосунків будь-яких народів протягом тривалого часу ми можемо знайти багато конфліктних ситуацій. В українців з іншими народами вони були в тому числі, очевидно, як і в євреїв вони були. Яким чином зараз це переосмислення відбувається, зокрема, ну, єврейськими істориками, вами особисто, так, тому що часто там є закиди про Хмельниччину, так, є закиди, наприклад, уже про 20-те століття, там Бабин Яр, там, ну, і багато-багато інших якихось не дуже, очевидно, приємних питань для дискусій, хоча ті дискусії, очевидно, широкі мали би відбуватися.
Ну, це одна із болючих проблем, яка існує насправді. Тому що російська пропаганда, не лише російська пропаганда, тому що побутове єврейське середовище у радянські часи переважно, як я це пам'ятаю, як на мій хлопський розум, стосунки були сусідами українцям добрі, але відношення до національного руху українців, до Бандери, до Симона Петлюри, який був вбитим євреєм, що не говорити про Хмельницького, були дуже важкими. І зараз, коли якась частина переважно російськомовних ізраїльтян, ну, частина з них, звичайно, розмовляє також українською мовою, намагається змінити ці стереотипи в Ізраїлі, нам кажуть, а як же Хмельницький? А як же він нелюд, що вбивав усіх євреїв, він був майже як Гітлер і все таке. Проблема не в тому, що я можу їм розповідати, що він не вбивав євреїв. Проблема у тому, як ми будуємо відносини між народами та країнами та релігіями зараз, у 21 столітті. Ми розуміємо, що демократія насправді і плюралізм – це не у тому, що ми всі прийдемо до якоїсь спільної думки. Я розумію, що переважна більшість мешканців України – вони християни, такі чи сякі, і вони вірять, що Месія вже прийшов, і він був Ісусом з Назарету. Але я єврей, за нашою релігією ми ще чекаємо, що Месія прийде. Я не думаю, що у 21-му сторіччі ми маємо зробити якусь релігійну війну, щоб знайти істину. Так само з історичними проблемами, які існують між євреями і українцями, між євреями і литовцями, між євреями і навіть німцями. Бо я колись принципово не приїжджав до Німеччини. Це дуже важка травма. Тому що коли я ще був дитиною 4-5 років, мені завжди приводили до могили біля села Тарасівка, біля Перетня, де вбили майже всіх євреїв нашого міста. Звичайно, у тебе в голові залишається і ненависть моя до Німеччини, хоча я розумію німецьку мову. Психологічно мені дуже важко в Німеччині, хоча коли треба за роботу, я приїжджаю. Але це не свідчить про те, що я маю виховати моїх дітей так, як виховали в мене. Тому я думаю, що важливо, що українці та євреї роблять зараз. Який є вектор розвитку українського суспільства? Звичайно, що ці проблеми історичні приходять з російської пропаганди, яка переважно користується історією на свою користь. І вони тобі починають, я розмовляю з хлопцями, з якими я колись, хлопці, з дідусями, з якими я колись навчався у школі в Московській області. Вони кажуть, ти в Києві був? Був. Ти фашистів там бачив? Ні. Як ні? Як ні? Там нет фашистів? Ну, може, є, не бачив. Ну, твій дід воював? Я йому кажу, що в мені два дідусі були у радянській армії під час Другої світової війни. Але яке відношення мають мої дідусі до того, що вони напали на Україну і захопили частину території незалежної держави? Вони не розуміють. Вони психологічно живуть у цьому історичному міфі, нібито вони рятували все людинство, євреїв особливо. Мені кажуть, ну, я думав, є тільки єврейський фашист виродок один, це Коломойський. Ну, я кажу, ну, звісно, зараз нас двоє, мені ще половину грошей Коломойського, і буде добре. Це люди, з якими ми навчалися, були друзями протягом багатьох років і так само. Я не думаю, що ми у нормальних державах маємо жити, як вони живуть там зараз. Вони ще живуть, нібито Друга світова війна не почалася. І це нереальна Друга світова війна, як ти їм кажеш, що в 39-му році вона почалася. І Радянський Союз був разом з Німеччиною, коли напали на Польщу. Вони не хочуть цього слухати. На мою думку, з одного боку, люди мають будувати відносини між народами та державами. З іншого боку, зробити якийсь аналіз історичних відносин, якими вони були насправді. Є проблема різанини на Волині, є проблема операції Вісла, якщо ми розмовляємо не лише про євреїв. Звичайно, є проблеми також між українцями та євреями, але треба почати рухатися і рухатися вперед.
Зараз ви бачите якісь прояви такої пропаганди, зокрема в Ізраїлі, українського антисемітизму? Що от просто зараз, в цю хвилину?
Ні. Пропаганди нема. Взагалі нема. Більш того, я можу сказати, що у івритом, в російськомовних засобах печать, ні, цього вже нема, бо молоді переважно підтримують демократичний вибір України. Але ми бачимо, я не маю російського телебачення, але, наприклад, моя тітка, яка народилася у Пирятині, але мешкала завжди в Москві, вона дивиться російське телебачення. І я мушу завжди робити пропаганду з тіткою, щоб вона не була під впливом московської пропаганди. Але ізраїльтяни – ні. Нічого того нема.
Культура, вона якось впливає на покращення цих стосунків, наших теперішніх стосунків українців і ізраїльтян?
Так, звичайно. Але є проблема, що українська література і культура, і історія взагалі не є знайомою івритомовному населенню Ізраїлі. І тому дуже важливо перекладати івритом. І я хочу щось зробити.
І ви перекладаєте зараз щось, чи будете щось робити?
Я переклав слово полку Ігоревім, але є, наприклад, такий хлопець, молодий поет, який переклав багато українських поетів івритом, Антін Поперний, який мешкає в Дімоні. І я взагалі хочу зробити якийсь курс, наприклад, українознавства в нашому університеті. Я викладаю літературу в університеті міста Аріелі. Я хочу, щоб ми щось таке зробили там.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Велвло Чернін, єврейський поет, етнограф, літературознавець і перекладач, був гостем нашої студії.